njenega oznanjenja na Tromostovju v Ljubljani, odkuder bomo neposredno prenašali sveto mašo. Daroval jo bo pater Edvard Kovač. Lepo vabljeni k poslušanju in sodelovanju.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo z vami vsemi.
In s tvojim duhom.
Brati in sestre, lepo pozdravljeni vi, ki nas poslušate in z nami molite preko valov Radija Ognjišča, pa tudi preko spletnih povezav. Nocoj bomo še posebej povezani, kaj ti druži nas ista vera in ljubezen do rožmenske Matre Božje. Hkrati se bomo pa nocoj še posebej spomnili, da je Bog tisti, ki nam naklanja zdravja. Zato bomo molili za zdravje Mitota, pa tudi za zdravje šolke Sanje. Prosili bomo tudi naše drage, naj nam izprosijo zdravja, tako se bomo posebej spomnili pokojnega Alojza Lomšeka, pa tudi pokojnega Franštahela. Brati in sestre, da bo naša molitev odmevala v našem življenju, življenju naših dragih, pa vse tja do večnosti, naj Bog očisti naša srca in nas pripravi na sveto daritev. Vsemogočnemu Bogu, vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite za me Boga, nebeškega očeta. Usmili se nam vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi večno življenje.
Gospod, usmili se.
Slava Bogu na višavah i na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te. Zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni, Gospod edinorojeni Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, jagnje Božje, Sin očetov, ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Ti odjemlješ grehe sveta,
spremi našo prošnjo.
Ti sediš na desnici očetovi, usmili se nas.
Zakaj edino ti si sveti,
edino ti Gospod, edino ti najvišji, Jezus Kristus,
svetim duhom,
v slavi Boga očeta. Amen.
Molimo. Dobri Oče, svojega Sina si poslal na svet kot pravo luč. Daj nam obljubljenega svetega duha, da bo srca ljudi odpiral za resnico in je spodbujal k trdni veri. Vsi naj se v krstu prerodijo k novemu življenju in postanejo člani ene same tvoje družine. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu svetega duha, živi in kraljuje vekomaj.
Amen. Berilo iz knjiga preroka Izaija. Tako govori Gospod svojemu maziljencu, Kiru, katerega je prijel za desnico, da pred njim porazi narode in opaše lidja kraljem, da pred njim odpre duri in nobena vrata ne ostanejo zaprta. Zaradi svojega služabnika Jakoba in svojega izvoljenca Izraela sem te poklical po imenu in te odlikoval, ne da bi me bil poznal. Jaz sem Gospod in drugega ni, razen mene ni nobenega Boga. Opasal sem te, ne da bi me bil poznal. Naj spoznajo od sončnega vzhoda in zahoda, da ni nobenega razen mene. Jaz sem Gospod in drugega ni. Božja beseda.
Bogu hvala. Vsi narodi ti bodo služili. Vsi narodi ti bodo služili. O Bog, daj modrost svojemu maziljencu, daj mu čut za tvojo pravičnost. Naj pravično vlada tvoje ljudstvo in po pravici presoja uboge. Vsi narodi mu bodo služili. Njegovih dneh bo svetila pravičnost, povsod bo mir, dokler ne ugasne luna. Vladal bo od morja do morja, od vzhoda do zahoda. Vsi reševal bo uboge, ki vpijejo k njemu, pomagal bo tistim, ki nimajo pomočnika. Slabotnimi bo imel usmiljenje, ubogim bo rešil življenje. Vsi
Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Tesaloničanom. Pavel, Silvan in Timotej, Tesaloniški cerkvi, v Bogu Očetu in v Gospodu Jezusu Kristusu. Milost vam in mir. Vedno se zahvaljujemo Bogu za vas vse, ko se vas spominjamo v svojih molitvah. Pred našim Bogom in Očetom imamo neprenehoma v spominu vaše delo vere, napor ljubezni in vztrajnost upanja v našega Gospoda Jezusa Kristusa. Vemo namreč od Boga, ljubljeni bratje, da ste izvoljeni. Kajti naš evangelij ni prišel med vas samo z besedo, ampak tudi z močjo in svetim duhom ter s popolno zanesljivostjo. Božja beseda. Bogu hvala.
Gospod z vami.
In s svojim duhom.
Iz svetega evangelija po Mateju.
Slava tebi, Gospod.
Tisti čas so farizeji odšli in se posvetovali, kako bi Jezusa ujeli v besedi. K njemu so poslali svoje učence skupaj s Herodovci in so rekli: Učitelj, vemo, da si resnicoljuben in v resnici učiš Božjo pot, ter se ne oziraš na nikogar, ker ne gledaš na osebo. Povej nam torej, kaj se ti zdi? Ali smemo dajati cesarju davek ali ne? Jezus pa je spoznal njihovo hudobijo in je rekel: Kaj me preizkušate, hinavci? Pokažite mi davčni novec. Dali so mu denari. Nato jim je rekel: Čigava sta podoba in napis? Dejali so mu: Cesarjevega. Tedaj jim je rekel: Dajte torej cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega. Poslušali smo Kristusov evangelij.
Hvala tebi, Kristus.
Predragi brati in sestre, nosoj že začenjamo obhajanje misijonske nedelje. Seveda bomo molili, mislili tudi za naše misionarje po vseh celinah. Toda prav je, če si ponovno pokličemo zavest, kakšno čudovito poslanstvo upravljamo. In danes lahko gotovino, da ta znameniti stavek iz Matejevega evangelija: Dajte cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega, velja še posebej za naše misionarje. Naši misionarji namreč ne pridejo k različnim kulturam, civilizacijam ali etnijam, da bi jim prinesli novega cesarja ali svojega cesarja. To pomeni, da jim pustijo njihove vladarje, njihove voditelje, plemena, rodu ali tudi pokrajin. In povedo, da je Bog vsekako nekaj drugega, da je v Bogu Božja dobrota in Božji zakoni niso človeški in da bo treba poleg teh človeških zakonov čudovite, lepe tradicije, ki jo imajo, ali tudi starodavnega izročila, da Kristus poleg tega, kar spoštujejo in pravijo, da spoštujejo, Kristus prinaša novi zakon, novo ljubezen, prinaša usmiljenje in odpuščanja, prinaša tisto, kar še niso poznali. Vidimo, da so včasih misionarji prinašali tudi zahodno civilizacijo, danes pa, kot pravim, zelo spoštujejo jezik, kulturo, navade, ki jih imajo že ta ljudstva in prinašajo tisto novost ali svežino evangelija, tisto pravo radost ali tudi tisto molitev, ki sega v večnost. Lahko bi rekli, brati in sestre, da ta ljudstva, starodavna ljudstva, ki morda še nimajo pisne kulture, ampak imajo ustno, zelo globoko modrost in kulturo, da so že ta ljudstva, predno so prišli misionarji, nekako nezavedno živela Božje sporočilo. Se danes prerok Izaija pravi, da sem te navdihoval in vodil, še predno si me poznal in še predno sem te poklical po imenu in te oblikoval, sem že bil na teboj. Se pravi, da vsa ta starodavna kultura, ki jo imajo, ni brez vrednosti, da je že Bog bedel nad njimi. In v tem duhu, brati in sestre, lahko rečemo tudi za naše življenje, da pač spoštujemo to, kar je cesarjevega, saj če je vladar ali voditelj države pošten v svojem srcu, ne da bi vedel, ga že navdihuje Bog, tako kakor je Bog navdihnil kralja Cira, da je odpustil izraelsko ljudstvo iz suženstva in mu omogočil, da je zopet prišel v svobodo in domov. In tako nekdo, ki sledi navdihu svojega srca in ki se trudi, da je pošten, kot pravim, ne da bi vedel, že spolnjuje Božjo voljo. Toda potrebno je, brati in sestre, da poleg te družbene pravičnosti, ki jo vsi želimo in za katero se vsi prizadevamo, obstaja v našem življenju tudi globoka ljubezen, tudi navzočnost pravega Boga, prave ljubezni, in to je vsekakor mogoče po družinah z molitvijo in iskreno besedo. Vidimo, da noben družbeni zakon, nobena postava ne more rešiti družine, če ni v njih ljubezni, če se ljudje ne znajo žrtvovati eden za drugega, starši za otroke, in če se tudi otroci ne naučijo ljubiti se tiste, ki so jim zelo blizu. Brati in sestre, bodimo veseli prav na misijonsko nedeljo, da nas spremlja krščanska modrost, tista modrost, ki je vedela razlikovati, kaj so navadni običaji, cesarjevi običaji, ki morajo vladati, in na drugih strani, kaj je Božji zakon, Božja ljubezen, tista, ki jo nič ne more nadomestiti, tista, ki nas uči resnično ljubiti in prave civilizacije ljubezni. Zahvalimo se tudi Bogu, da so v naši družbi, da sta oltar in tron ločena, da sta Kristus in cesar ločena, se pravi, da so ločene oblasti. In tudi takrat, ko vidimo po svetu, ko se cesar hoče vmešavati v Boga, ko hoče vladari vladati nad cerkvijo, ohranimo tisto, kar je Božjega, resnično Božjega. Predvsem pa ohranimo Božje po naših redovnih in drugih družinskih skupnostih, tam, kjer lahko vlada resnična iskrena beseda, tam, kjer ni strategij, tam, kjer ni zvijač, tam, kjer ni nekih drugih namenov, tam, kjer vlada globoka iskrenost, globoka ljubezen, pa tudi radost in veselje. Amen. Brati in sestre, izpovejmo viro v enega Boga. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edino rojenega Sina Božjega, ki je z Očeta rojen pred vsemi veki, in je Bog od Boga, ključ od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z Očetom, in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se utelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen in tretji dan je od mrtvih stal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi sodi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca in v svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govori po prerokih in v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev priznava men krst, odpuščanje grehov in pričakuje vstajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Brati in sestre, prosimo Boga Očeta vsega človeštva, ki hoče, da bi se vsi ljudje zveličali in prišli k spoznanju resnice, naj posluša prošnje na današnjo misijonsko nedeljo.
Nebeški Oče, svojega Sina si poslal na svet, da bi vse ljudi združil v eno samo Božje kraljestvo. Naj Tvoja cerkev pogumno in ustrajno spolnjuje svoje misijonsko poslanstvo.
Prosimo, te uslišina.
Seme Evangelija, ki so ga misionari zasejali po afriških in drugih deželah, že rodi svoj sad. Nakloni voditeljem tamkajšnjih narodov modrost, strpnost in naklonjenost do evangelskih pričevalcev.
Prosimo, te uslišina.
V misijonskih deželah je še veliko revščine, bolezni in drugega trpljenja. Daj cerkvi v teh deželah dovolj dobrotnikov, da bo lahko pomagala tamkajšnjemu ljudstvu doseči višjo življenjsko blaginjo.
Prosimo, te uslišina.
Misionarje moramo pomagati z molitvijo in darovi. Vnemaj naše duhovnike in redovnike, da bodo uspešno poživljali misijonsko zauzetost po naših župnijah.
Prosimo, te uslišina.
Od škofa Baraga in Ignacija Knobleharja je do danes odšlo v večnost že mnogo naših misionarjev in misionark. Naj bodo deležni pri tebi bogatega nebeškega plačila.
Prosimo, te usliši nas. Nebeški Oče, usliši nas po Kristusu našem Gospodu.
Amen.
Darujemo
Molimo, brati in sestre, da bo Bog, naš dobri oče, sprejel to našo skupno daritev.
Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok.
Uhvalen čas svojemu imenu,
blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi.
Dobri oče, poglej na svojega sina, ki je sam sebe daroval za odrešenje vseh ljudi. V njem naj bo slavljeno tvoje ime. Med vsemi narodi, od sončnega vzhoda do zahoda in tvojemu veličanstvu naj se povsod opravlja daritev Kristusa, tvojega sina, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj.
Amen.
Gospod z vami
in s tvojim duhom,
kviško srca
imamo jih pri Gospodu.
Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu.
Spodobi se in pravično je.
Res se spodobin je pravično, da te slavimo in hvalimo, Gospod neskončni dobri Bog, ki si z veseljem oznanilom svojega sina, ljudi vseh narodov in jezikov, združil v občestvu cerkve, ki živi iz moči tvojega duha in zbira ljudi k edinosti, pričuje o tvoji ljubezni in vsem odpira vrata upanja. Tako postaja znamenje tvoje zvestobe, ki si nam v Jezusu, našem Gospodu, za vselej obljubil. Zato te slavijo nebo in zemlja in mi so cerkvijo v tvojo hvalo vzklikamo. Svet,
svet, svet si ti, Gospod Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave, hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah.
Resnično si svet, Gospod naš Bog, vero vse svetosti, zato te zbrani na prvi dan v tednu, ko je Kristus vstal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jajte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov, to delajte v moj spomin. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajanja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, da nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno.
Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Spopolnijo v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju.
Spomni se pokojnega Alojza in Franca in vseh naših rajnih bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje. Daj jim, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem sinu, Jezusu Kristusu.
Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu očetu, občestvo Svetega Duha, vsa čast in slava, na vse veke veko.
Amen. Amen.
Gospod sinovljeni Božji otroci, skupaj molimo, kako nas je učil moliti naš Gospod. Oče naš, ki si nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega.
Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali griha, in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja, pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa.
Tvoje je kraljestvo, tvoje je oblast in slava vekomaj.
Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, in tvoja mati nas spremlja na poti življenja, ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utrdi v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se spomni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Gospodu mir, naj bo vedno z vami.
In s tvojim duhom.
Dragi brati in sestre, ki nas spremljate po valovih Radia Ognjišča ali po spletu, verjamem, da vam je težko, ker sedaj ne morete pristopiti k svetemu obhajilu, toda Kristus lahko pride v vaše srce tudi na duhovni način. V duhu ga prosite, naj stopi vaše duše, naj vam da moči, poguma in zdravja, da bomo v tem življenju naredili še veliko dobrega. Kajti, to je jagnje Božje, to je jagnje, ki odjemlje grehe sveta.
Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša.
Kristusovo telo in njegova kri naj nas varujeta za večno življenje. Molimo, naš nebeški Oče, da nas posveti hrano svojega oltarja, vsi narodi neumoči skrivnosti tvoje cerkve, z veseljem prejme odrešenje, katerega je strpljenim na križu zaslužil tvoj sin, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Predragi, predno bomo prosili Boga nas, naj blagoslovi nas in vse naše drage, zmolimo še molito naših škofov proti epidemiji. Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani, nakloni izboljšanje zdravja, njihovi svojcem pa poguma in zaupanja, vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja, da bodo vztrajali ljubezni do bolnikov, raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo, nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli svojo cerkvijo zahvaljevati. Amen. Sveta Marija, zdrave bolnikov,
prosi za nas.
Sveti Rok, zavetnik zoper kužne bolezni,
prosi za nas.
Sveti Luka in vsi Božji apostoli in svetniki,
prosite za nas.
Gospod z vami
in s tvojim duhom.
Blagoslovi naj vas Gospod in vas varuje.
Amen.
Razjasni naj svoj obraz nad vami in vam bodi milostljiv.
Amen.
Obrne naj svoje obličje k vam in vam da svoj mir.
Amen.
To na vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.
Ostanimo v miru.
Bogu hvala.
Sinu, čmož je ljubezni.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, spremljali ste neposredni prenos svete maše iz cerkve Marijinega oznanjenja na Tromostovju v Ljubljani. Daroval jo je pater Edvard Kovač.
Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek sprejel karabinjerje, ki opravljajo svojo službo v neposredni bližini Vatikanske države. Presluhnili bomo na govoru nadškofa Stanislava Zoreta na novinarski konferenci vlade Republike Slovenije v petek 16. oktobra. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 29. nedeljo med letom. Papež Frančišek je danes v soboto 17. oktobra sprejel audienco v dvorani Klementini v Vatikanu karabinjerje čete svetega Petra. Prisluhnimo papeževemu nagovoru. Dragi karabinjeri,
sono lieto di accogliervi e di rivolgere a ciascuno il mio cordiale benvenuto.
Vesel sem, da vas lahko sprejmem in vsakem od vas namenim svoj prisrčen pozdrav. Pozdravljam komandanta generala korpusa karabinjerjev in se mu zahvaljujem za njegove besede, komandanta čete svetega Petra, druga komandante in oficirje in vse vas tukaj navzoče. Želim izraziti svojo hvaležnost za službo, ki jo nudite svetemu sedežu v sodelovanju z drugimi italijanskimi in vatikanskimi silami za javno varnost in red. Vaše cenjeno delovanje v okolici Vatikanske države omogoča skozi leto mirno odvijanje dogodkov, ki privabljajo romarje in turiste z vsega sveta. Gre za dejavnost, za katero je po eni strani potrebna zahteva po spoštovanju izdanih odredb in po drugi strani potrpežljiva razpoložljivost do zahtev ljudi. To je ta potrpežljivost, ki jo imate do tistih, ki vam zastavljajo vprašanja, tudi do duhovnikov. Hvala vam za to. Profesionalnost in čut za odgovornost, s katerima pričujete na terenu, izražata in poživljata znotraj družbene skupnosti smisel za solidarnost. Pri svojem delu okoli Vatikana, kakor tudi na drugih področjih mesta, ste poklicani imeti posebno pozornost do ranljivih in do krhkih oseb, še posebej ostarelih, ki so korenina naše kulture, živ spomin naše kulture. To je omogočeno zaradi zaupanja in posvetitve za skupno dobro, ki se običajno spostavi med karabinjeri in ljudmi. Zanimivo je to in resnično. Ko neka oseba sreča karabinjerja, se zaveda, da lahko računa na njegovo pomoč. To pa je še toliko bolj vredno, če se zgodi na skrivnem med vsakodnevno službo preko majhnih, a pomenljivih gest. Če tudi vaši predstojniki ne zvedo za ta skrita dejanja, vi dobro veste, da jih Bog vidi in jih ne pozabi. Vaše poslanstvo se izraža v posvetitvi bližnjemu in vas vsak dan zavezuje, da odgovorite na to zaupanje in spoštovanje, ki ga imajo ljudje do vas. To pa zahteva neprestano razpoložljivost, previdnost, duha žrtvovanja in čut za dolžnost. Opogumljam vas, da ste posod pospeševalci odgovornega državljanstva, da pomagate ljudem biti dobri državljani, ter da so varuhi pravice do življenja preko prizadevanja za varnost in neogroženost ljudi. Pri opravljanju svojega poklica naj vas vedno spremlja zavest, da Bog ljubi vsako osebo, ki je njegova stvaritev in kot takšna si zasluži spoštovanje. Gospodova milost naj vsak dan poživlja duha, s katerim se posvečate svojemu delu in vas spodbuja, da ga živite s še večjo pozornostjo in posvetitvijo. Ponovno izražam svojo hvaležnost za vašo budno in diskretno navzočnost okoli Vatikana. Gospod naj vam poplača za to. Vsako jutro, ko pridem v svojo delovno sobo, pomolim k Mariji in potem grem do okna, da pogledam na trg, da pogledam mesto. In tam na robu trga vidim vas. Vsako jutro vas srcem pozdravim in se vam zahvalim. Želim vam, da vam vaša vera, tradicija zvestobe in velikodušnosti, katere dediči ste in ideali karabinjerjev, pomagajo najti pri vašem služenju vedno nove motive za uresničevanje tega. O, da bi lahko vsak izmed vas imel pozitivne izkušnje za svoje lastno profesionalno, osebno in družinsko življenje. Nad vas in nad vaše vsakodnevno delo kličem darove Svetega Duha. Izročam vas Marijinemu materinskemu varstvu, ki jo vi častite kot zvesto devico. Njej se zaupanjem zatekate še zlasti v trenutkih utrujenosti in težav, s trdnim prepričanjem, da bo kot nežna mati znala predstaviti svojemu sinu Jezusu vaše potrebe in vaša pričakovanja. Ona je mati in kot se matere ve, kako varovati, kako zaščititi, kako pomagati. In prosim vas, da molite zame. Hvala.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Ljubljanski nadškof, metropolit monsignor Stanislav Zore, predsednik Slovenske škofovske konference, je imel petek 16. oktobra na novinarski konferenci Vlade Republike Slovenije ob poostrenih ukrepih zaradi koronavirusa nagovor. Zatem je odgovoril tudi na zastavljena vprašanja. Prisluhnemo nagovor nadškofa Stanislava Zoreta.
Dragi Slovenci in Slovenke, dragi bratje in sestre, moje misli so pri vseh vas, še posebej pa pri tistih, ki ste bolni oziroma skrbite za bolne. Želim vam zdravja in potrpežljivosti v bolezni. In prav tako izrekam sožalje vsem, ki ste izgubili svojce zaradi koronavirusa ali zaradi drugih bolezni in nesreč. Njih in pokojnih se spominjam v molitvah in pri sveti maši. Po prvem valu epidemije letos pomladi ponovno stopamo v čas novih omejitev. Vlada je sprejela nove odloke, s katerimi je v velikem delu Slovenije določa omejitve našega vsakodnevnega življenja. Namen omejitev je zmanjšati število okužb in preprečiti preobremenjenost zdravstvenih ustanov in zdravstvenih delavcev. Zato ne bodo nošne maske, omejitve gibanja, vzdrževanje razdalje, uporaba aplikacije Ostani zdrav. Moja osebna podpora vsem, ki si prizadevajo za omejitev epidemije. Vsak dan poslušamo informacije, da je naša Slovenija v težkem epidemiološkem položaju. Število okuženih v zadnjih tednih vedno bolj narašča in vzbuja upravičeno skrb države. Vlada je z današnjim dnem določila rdeče in oranžne statistične regije, kjer so omejeni ali celo prepovedani tudi verski obredi z navzočnostjo ljudi. Zato vabim, da dosledno uresničujemo vse ukrepe za zaščito lastnega zdravja in zdravja bližnjih. V župnijah v rdečih statističnih regijah z današnjim dnem začasno obvladujemo svete maše z verniki. Vse lepo vabim, da v naslednjih tednih ukrepijo molitev v družini ter svojo vero in se udeležijo osebnega obhajila, ki bo na voljo v župnijah. V župnijah, ki so v rdeči regiji, bo verouk do nadaljnega nadaljavo. Duhovnike in katehistinje prosim, da pripravijo ustrezno gradivo ter vzpostavijo kontakt starši veroučencev. Starše pa vabim, da si vzamete čas za svoje otroke in poskrbite za njihovo versko vzgojo. V teh časih vaših otrok ne bo nihče vzgajal v veri, če jim vi ne boste pomagali. Tudi molitev je del verske vzgoje otrok in smo v mesecu v oktobru, ki je mesec rožnega venca, zato vas vabim in prosim, da se ob večerih zberete in molite v družini. Katoličane v oranžnih statističnih regijah vabim, da se udeležijo svetih maš v svojih župnijah, ki bodo od danes naprej omejene na 10 vernikov. Zlasti ob koncih tedna bo to povzročilo precej preglavi z duhovnikom, ki bodo morali odločati, kdo se bo lahko udeležil maše in kdo ne. Zato duhovnike vabim, da v takšnih primerih omogočite vernikom prejem obhajila zunaj svete maše. Verouk v župnijah, ki so v oranžnih statističnih regijah, bo od 1. do 5. razreda potekal kot običajno, od 6. razreda pa nadaljavo. Čas epidemije je čas posebnih duhovnih vaj za vse, za verne, manj verne, tudi neverne. Zato vas lepo vabim, da se skupaj pripravimo na novembrske praznike, ko se bomo spomnili naših pokojnih. V navodilih, ki smo jih škofje izdali, je zapisano, da zaradi epidemije letos na pokopališčih ne bo javnih molitev in blagoslovov. Duhovniki bodo opravili molitve in blagoslove grobov brez navzočnosti vernikov. Vernike pa vabim, da obiščejo grobove in se v molitvi hvaležnjo spomnijo pokojnih na način, da ne bo prihajalo do nepotrebnega druženja in okužb. Varovanje zdravja je naša naloga in dolžnost. Ne vemo, koliko časa bodo trajali novi ukrepi in kakšne dodatne ukrepe bo morala država sprejeti v naslednjih tednih. Vem pa zagotovo, da smo vsak dan bliže koncu epidemije. Zato je pomembno, da v svojih srcih ne izgubimo upanja in ljubezni. Ko bomo vedno več časa zaprti v svojih stanovanjih, bo lahko prihajalo do napetosti. In zato je pomembno, da smo vedno drug do drugega prijazni in spoštljivi, ter si morebitne krivice odpustimo. Ob tem ne smemo pozabiti na starejše, bolne, osamljene, na tiste, ki nimajo zaposlitve in so v stiski. Vsak naj jim pomaga, kolikor more. Na koncu se zahvaljujem vsem, ki se borijo s to epidemijo. Posebna zahvala gre vladi in uradu vlade za komuniciranje, da lahko tudi preko te tiskovne konference nagovorim katoličane, kot tudi evangeličane, pravoslavne, binkošnike, ter muslimane in drugače verne ter neverne. Vse vabim k molitvi za zdravje. Želim vam blagoslovljene dneve, ki nas čakajo. Naj ti dnevi v naša življenja in družine prinesejo vero v ostalega Jezusa in mir in medsevojno razumevanje. In vsem obljubljam molitev.
Prisluhnemo odgovorom na vprašanje.
Z radija Ognjišče vprašujejo, če imamo podatek, kolikokrat so morali župniki na IJZ-ju posredovati telefonske številke udeležencev pri maši in pa koliko je okuženih duhovnikov. O zahtevi po posredovanju številk nimam podatka, tega ne vem. Kar pa zadeva okužene duhovnike, jih je pa trenutno 6 v karanteni, 5 je okuženih in eden je to noč umrl. Drugo vprašanje je, duhovnikom naročate, naj ne prenašajo svetih maš po spletu, saj v veljavi ostanejo obstoječi prenosi svetih maš po televiziji in radiju. Ali niso v prvem valu ravno prenosi domačih župnikov vernike povezali z domačo župnijo? V prvem valu smo dejansko doživeli nekakšen razcvet prenosa svetih maš po spletu na različne načine, ki jih omogoča tehnika, vendar se je pokazalo, ne samo pri nas, tudi v tujini, da so te spletne maše v veliko večjem številu ali pa v večjem odstotku spremljali tisti, ki hodijo občasno k maši, kakor tisti, ki hodijo redno k maši. Se pravi, več tisti, ki hodijo manj kot enkrat na mesec, kot tistih, ki hodijo vsako nedeljo. Druga stvar, pravzaprav bolj negativna, je pa bila, da ti ljudje, tako eni kot drugi, niso videli nobene razlike med navzočnostjo pri sveti maši v občestvu, v cerkvi in sveto mašo po spletu. Kar pomeni, da se izgublja tisti temeljni značaj svete maše, ki je občestvo, ki se sreča okoli oltarja, okoli evharistična gospoda in okoli Božje besede. V tem smislu nam je kardinal Robert Sara 3 tedne nazaj približno poslal pismo, v katerem je opozoril, da naj bomo pozorni na to težnjo, da se izgublja smisel za to skrivnostno Kristusovo telo, to občestvo, in da začenja lahko naša skupnost, naše občestvo postajati virtualna, kar pa ni prav. In zato smo v teh navodilih posebej povabili duhovnike, naj stik z ljudmi ohranjajo še vedno preko spleta, vendar naj bo to molitev, naj bo to rožni venec v mesecu oktobru, naj bo molitev za pokojne v mesecu novembru, naj bo to Božja beseda, naj bo neka spodbudna misel, lahko vsak dan, vsak večer, maša pa ostaja maša in ohranja svojo svetost in posebnost. Potem je pa še vprašanje z RTV Slovenija, kako bodo v rdečih regijah potekale spovedi, ali razmišljamo o spovedovanju preko spleta oziroma Zuma. Že v navodilih na samem začetku je bilo rečeno, da svete spovedi lahko potekajo, če je prostor dovolj velik, da omogoča izpolnjevanje vseh previdnostnih ukrepov, se pravi potrebna razdalja, pregrada med spovednikom in spovedencem, razkuževanje prezračevanje, skratka, da se do skrajnosti zmanjša kakršnakoli možnost okužbe. In se je pokazalo, da je to možno. Praktično na vseh župnijah je takšna spoved mogoča. Spoved preko spleta, spoved preko Zooma pa ne bo šlo. To je bilo večkrat izredno poudarjeno, kajti spoved je vedno zagotovljena, skrajna rezerviranost vsega, kar se pogovarja ta spovedenec in spovednik, medtem ko Zoom in splet te tajnosti ne zagotavljata. Zato bo spoved še vedno ostala ena na ena duhovnik in spovedenec.
Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 29. nedeljo med letom. Prvo berilo je knjige preroka Izaija, 45. poglavje prva ter od 4. do 6. vrstice. Tako govori Gospod svojemu maziljencu, Kiru, ki sem ga prijel za desnico.